Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyana'da görüşüblər. Amerika Prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyana'da görüşüblər. Amerikalı həmsədr Steven Mann səlahiyyətlərinin başa çatması barədə Rusiyalı və Fransalı həmkarları Yuri Mirzlyakov və Bernard Fassiyə məlumat verib. Həmsədrlər ATƏT-in daimi şurasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar barədə məlumat veriblər. Yeni Amerikalı həmsədr ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza da Viyana'dadır. Lakin o həmsədrlərin bugünkü görüşündə iştirak eləməyib. Amerika Prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Cənab Bush Macaristan Prezidenti Laszlo Szalomla görüşüb və Sovetlər əleyhinə üsyana həsr olunan abidəyə əklik qoyub. Macaristan Prezidenti deyib ki, 1956-cı il üsyanı ümumi bir meyil idi. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Razılıq təxminən 3 ay davam edən danışıqlardan sonra əldə edilib. Müqaviləyə görə Yuliya Timoşenko yenidən baş nazir olacaq. Koalisiya prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyasından, Timoşenkonun blokundan və Sosialist partiyasından ibarətdir. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib ki, cavabın aparıcı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iyunun 29-unda Moskvada görüşmələrindən və dünya liderlərinin iyunun 15-ində Sankt-Peterburqda yığışmalarından qabaq alınması daha faydalı olardı. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, o inanır ki, İran Amerikanın dəstəklədiyi təklifləri ciddi qarşılayacaq. Baş qərargahı Amerikada yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri oğul Sapar Muradovanın və onun övladlarının dərhal buraxılmasına çağırıb. Xanım Muradova ötən həftə Türkmən rəsmilərinin həbs elədiyi 4 nəfər arasında olub. Onunla bir yerdə 2 hüquq müdafiəçisi də tutulub. Onun 3 böyük övladını iyunun 19-unda tutublar. Türkmən rəsmiləri Muradovanın həbsinin səbəblərini açıqlamayıblar. Human Rights Watch təşkilatı Almaniyanın yeni federal prokurorunu Özbəkistanın keçmiş daxili işlər naziri Zakir Almatova qarşı cinayət işi qaldırmamaq barədə qərarı dəyişməyə çağırıb. Cənab Almatov insanlığa qarşı cinayətlərin törədilməsinə görə məsuliyyət daşımaqda təqsirli bilinir. Təşkilat deyir ki, Almaniya Özbəkistanda insan hüquqları pozuntularının qurbanlarının ümidlərini puça çıxartmamalıdır. 7 Amerika əskəri və hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndəsi İraqlı mülki sakininin qəsdən qətlə yetirməkdə təqsirli bilinirlər. Əgər onları Kaliforniya ştatının hərbi məhkəməsi mühakimə eləsə, onlar ölüm cəzası ilə üzləşə bilərlər. Amerika ordusu deyir ki, iyunun 20-sində İraqın qərbindəki Anbar əyalətində 4 Amerika əskəri qətlə yetirilib. Onlardan 3-ü əyləşdiyi maşının partlamasından həlak olub, 4-cü əskər isə təhlükəsizlik əməliyyatı keçirdiyi zaman hücuma məruz qalıb. Başqa məlumatlara görə silahlılar işdən qayıdan azı 80 İraqlını oğurlayıblar. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Cənab Kərzay deyib ki, son həftələr ərzində 600-ə yaxın adamın ölümünə gətirən zorakılıq onu narahat eləyir. Kərzayının sözlərinə görə terrora qarşı mübarizə bunun köklərinə, o cümlədən mənbələrinə və motivlərinə yönəlməlidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Artıq Zuqulba, Bilgə və Buzovna çimərlikləri çirkab sulardan təmizlənib və əhali bu ərazilərdən istifadə edə bilər. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, sağlamlıq üçün təhlükəli sayılan digər çimərliklər də Digigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən yoxlanılır və yaxın vaxtlarda bütün çimərliklər açıq olacaq. Səhiyyə naziri onu da deyib ki, keyfiyyətsiz dərmanların satışının qarşısının alınması üçün bundan sonra ölkəyə gətirilən dərmanlar mütəxəssislərdən ibarət komitə tərəfindən yoxlanıb təsdiq olunandan sonra satışa çıxarılacaq. Apteklərin fəaliyyətinə gəldikdə isə Oqtay Şirəliyev bildirib ki, bundan sonra apteklər 75 kvadrat metrdən az olmayan ərazidə fəaliyyət göstərəcək.
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi iradəni həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevrilir. Yəni alətdir bu.
Mətbuat Şurası deyir ki, qəzetlərin 60% reketlə şantajla məşğuldur. Jurnalistlər Birliyi deyir ki, yoxlama olsa 3000 qəzetdən 20-30-u bundan salamat çıxar. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, güzgü əyridir yoxsa onun göstərdiyi. Sabah Bakı vaxtı ilə 20:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərləri davam edir. İyun ayından Respublikada ünvanlı sosial yardımların verilməsinə başlanılacaq. Sosial müdafiə fondundan bildirirlər ki, müavinət 6 ay davam edəcək və hər bir ailənin təkrar müraciət eləmək hüququ var. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyulun 1-dən sonra artıq sənədləri yoxlanılmış və barələrində uyğun qərar çıxarılmış vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Fondunun Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vəfa Mütəllimovanın verdiyi məlumata görə, bu vaxta qədər sənədlərini təqdim etmiş şəxslər əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə müraciət edəcəklər. Burada onlara ünvanlı sosial yardımın təyin edilib edilməməsi haqqında rəsmi bildiriş veriləcək.
Rəsmi bildiriş veriləcək ki, onlara mənsus yardım təyin edilibmi? Edilməyibmi? Edilməyibsə hansı səbəblərdən edilməyib? Edilibsə nə qədər edilib? Və biz çalışacağıq elə iyul ayı ərzində də onlar öz müavinətlərini alsın.
Vəfa Mütəllimovanın sözlərinə görə müavinət 6 ay davam edəcək. Hər bir ailənin təkrar müraciət etmək hüququ var. 6 ay müddəti bitəndən sonra isə təkrar müraciət olunmalıdır, yoxsa müavinətlərin verilməsi dayandırılacaq. İlkin olaraq nə qədər vətəndaşa ünvanlı sosial yardımın veriləcəyi bu ayın sonunda məlum olacaq. Vəfa Mütəllimova deyir ki, problemlər əsasən toplanmış sənədlərin yoxlanması zamanı ortaya çıxır. Sənədlərin qəbul edilməsindəki çətinliklərlə bağlı vətəndaşlar fondun qaynar xəttinə 493-3252 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. ANS Commerce şirkətlər qrupunda aparılan yoxlamalar sabah başa çatır. Elə həmin gün Vergilər Nazirliyinin apardığı yoxlamalarla bağlı mübahisəli məqamlara da aydınlıq gətirilə bilər. Bunu ANS şirkətlər qrupundan bildiriblər. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
ANS şirkətlər qrupundan verilən məlumata görə, Vergilər Nazirliyinin ANS Commerce şirkətində apardığı yoxlamalar iyunun 23-də başa çatır. Elə həmin gündə tərəflər arasında akt imzalana bilər. ANS şirkətlər qrupu prezidentinin müşaviri Mayıs Məmmədovun sözlərinə görə, yoxlamaların nəticəsində onların razılaşmadıqları mübahisəli məqamlar da var. Bütün bunlara isə iyunun 23-də aydınlıq gətirilə bilər.
Bu görünür ki, orada hesablama gedildi. Onlar deyirlər, məsələn, ki, bir maat borcusuz. Biz də deyirik ki, yox, bir maatdır, bir abasıdır. Görünür ki, indi mən dəqiq deyə bilmərəm, nə görünür, bir cərimə zədd olacaq da. Siz noxsan olmur, tək o adamlarda kim işləmir. Ya biz razılıq verərik, qol çəkərik, ya deyəcəyik ki, yox, biz razı deyirik, biz məhkəməyə verəcəyik.
Mayıs Məmmədov. Vergilər Nazirliyindən isə yoxlamanın hələ davam etdiyi bildirilir. Ötən şənbə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları məhkəmənin qərarı ilə ANS Commerce şirkətinin son 4 ilə aid mühasibat sənədlərini özləri ilə aparmışdılar. Bu da şirkətdə narahatlıqla qarşılanmışdı. Vergi orqanları iyunun 14-dən ANS şirkətlər qrupunda araşdırmalara başlamışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə 2004-cü il Afina Olimpiadasının qızıl medalçısı Fərid Mansurov müalicə üçün Almaniyaya göndəriləcək. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
2004-cü il Afina Olimpiadasının güləş üzrə qızıl medalçısı Fərid Mansurov bir müddət əvvəl səhhətindəki problemlə bağlı idmandan uzaqlaşmışdı. Həkimlər onun bel yırtığı diaqnozundan əziyyət çəkdiyini, müalicəsinin Almaniyada mümkün olduğunu bildirsələr də, maliyyə probleminə görə müalicə baş tutmurdu. Fərid Mansurovun məşqçisi İlxan Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev Fərid Mansurovun səhhəti ilə maraqlanıb və onun müalicəsinə göstəriş verib.
Dünən ölkə başçısı İlham Əliyev cənabları idmançılarla görüş keçirirdi. Orada o görüşdə də qeyd elədi ki, Fərid Mansurovun lazımlı sənədlərini yığıb təcili göndərmək lazımdır, Almaniyada gedib müalicəsini keçsin.
Elxan Cəfərov, Fərid Mansurov da tezliklə müalicə alıb güləşməyə hazır olduğunu deyir.
Mən bir dənə istəyim var, mən də istəyirəm ki, mən müalicə eləsinlər, çıxım güləşim.
Fərid Mənsurov, Milli Olimpiya Komitəsinin əməkdaşı Cəmaləddin Rəhmanovun verdiyi məlumata görə, prezidentin bir qrup idmançı ilə keçirilən dünənki görüşündə idmançıların beynəlxalq yarışlara həm də 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək olimpiyadaya hazırlıqları müzakirə edilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də futbol haqqında. Bugün dünya çempionatında İtaliya ilə Çexiya, Qana ilə Amerika, Braziliya ilə Yaponiya və Xorvatiya ilə Avstraliyanın milli yığmaları görüşürlər. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında iyunun 22-sində daha iki qrupda. İ və F qruplarında son turun oyunları keçiriləcək və növbəti mərhələdə bir-biri ilə oynayacaq 2-8-1 final cütü də müəyyənləşəcək. Bakı vaxtı da akşam saat 7-də İ qrupunda İtaliya, Çexiya və Qana Amerika Birləşmiş Ştatları yığmaları üz-üzə gələcək. İ qrupunda 2 turdan sonra 4 xal toplayan İtaliya qrupda 1-ci yerdədir. 2-ci yerdəki Çexiya və 3-cü yerdəki Qananın 3 xalı var. Amma Çexlər 3 qol vurub 2 qol buraxdığı üçün qol fərqinə görə 2 qol vurub 2 qol da buraxan Qananın önündə yer alıb. Sonuncu yerdəki Amerika yığmasının ancaq bir xalı var və bir qol vurub 4 qol buraxıb. Son tur öncəsində bu qrupdakı bütün komandaların növbəti mərhələyə çıxmaq şansları qalır. İtaliya və Çexiya yığmaları arasındakı oyunda İtalyanlar qalib gələrsə digər oyunların nəticəsindən asılı olmayaraq qrupu 1-ci yerdə başa vurur və növbəti mərhələdə Braziliya ilə oynamaqdan canını qutara bilir. İtalyanların qələbəsi halında Amerika yığması da növbəti mərhələyə yüksəlmək şansı qazanır. Bunun üçün Amerikalılar Qananı yenməlidir. Hətta heç-heçə də İtaliyanı növbəti mərhələyə çıxaracaq. Amma belə də, paralel keçirilən digər oyunda Qana yığması Amerikanı məğlub eləməklə birinci pilləyə özü yüksələ bilər. İtaliya-Çexiya oyununda Çexlər qələbə qazanarsa birinci sıraya onlar yüksəlir, belə də Amerika yığması növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün minimum 3 qol fərqi ilə Qananı məğlub eləməlidir. Amerikalıların Afrikalılar üzərindəki daha kiçik hesablı qələbəsi İtalyanları qrupdan çıxaracaq. Çexlərin İtaliyanı yenəcəyi halda öz oyununu 3 xalla başa vuran Qana minimal hesablı qələbə ilə də 8-1 finala çıxa bilir. İtaliya-Çexiya oyununda İtalyanlardan De Rossi, Çexlərdə isə Uifaluşu və Lopez cəzalı olduğundan forma geyə bilməyəcək. İtaliya yığmasında Perrotta, Yakinta və Çiladinio'nun da zədəsi olduğundan oyuna çıxıb-çıxmaması son andakı durumlarından asılı idi. Çexiya yığmasının mundialdan öncə zədələnən hücumçusu Baroş artıq məşqlərə başlamışdı və bu oyunda forma geyməsi mümkün sayılırdı. Oyundan əvvəl Çexləri çalışdıran Kalir Brückner demişdi ki, 4 əsas heyət oyunçumuz olmayacaq və bu işimizi çətinləşdirir. Bu oyunda yarım müdafiəmizə ümid eləyirəm. Burada çox güclü oyunçularımız var. İtaliyan baş məşqçisi Marcello Lippi isə mundialdan öncə də bu qrupun çətin olacağını dediyini xatırladıb və əlavə eləyib ki, Amerikalılara qarşı məncə yaxşı oynadıq, bu dəfə daha yaxşı oynayıb qalib gəlmək istəyirik. Paralel keçirilən Qana və Amerika Birləşmiş Ştatları yığmalarının oyununda isə Qanalıların hücuma yönəlik oyunçuları Qiyan və Muntari cəzalı olduqlarından forma geymir. Amerika yığmasında Macedonia və Poup da eyni durumdadır. İlk dəfə dünya çempionatına qatılsa da Afrikanın ən bahalı komandalarından biri olan Qananın çalışdırıcısı Radomir Dujković oyundan əvvəl demişdi ki, gənc və güclü komandam var, kimsədən qorxmuruq. Amerika ilə oyunda da özümüzə güvənirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi edən Bruce Arena isə bildirmiş ki, onlar üçün ən önəmli olan bu oyunda bütün bacarıqlarını göstərmək fikrindədirlər. İstənilən variantda bu qrupdan, İ qrupundan 2-ci sırada növbəti mərhələyə yüksələn komanda 8-1 finalda F qrupunun 2-6 xalı olan lideri Braziliya ilə qarşılaşacaq. Çünki bu qrupda D qrupunda eyni gündə, amma gecə yarısı keçirilən son oyunda Braziliya yığması 1 xalı olan Yaponiya ilə üzləşəcək. Eyni vaxtda başlanacaq qrupun digər oyundasa 3 xalla 2-ci sırada yer alan Avstraliya yığması 1 xalı olan Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.
Futbol xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri bugün Viyanada görüşüblər. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus proqramında görüşəcəyim. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Salam, efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Azərbaycana dini müdaxilə təhlükəsi varmı?
95-ci ildən sonra ərəblər ki, gəlməyə başladı ərəb fondları bura. Ondan sonra vahabili inkişaf templəri daha sürətləndi və nəhayət üçüncü də ki, burada söz türk təriqətləridir.
Fəqət bizim Məkkədə bu qısqanclıqdır.
Ali məktəblərə qəbul astanasında. Yüksək texnologiya biliciliyi niyə prestij peşələr sırasında deyil?
İnsanlar bu yönümə istiqamət göstərsələr, hesab edirəm ki, gələcəkdə həm cəmiyyət dövlət udar, həm də olan özləri udar. Çünki bu sahədə məvacibə xeyli yüksək.
Aylarla davam edən danışıqlar Ukraynada Narıncıngla tərəfdaşlarını yenidən bir araya gətirdi. Bu, sürəkli ola bilərmi?
Məncə, ən çox itki vermiş şəxslərdən biri Viktor Yushchenkodur ki, ölkəsini konstruktiv şəkildə idarə etmək, məhdud şanslardan istifadə etməkdə bir daha qabiliyyətsizliyini nümayiş etdirdi.
Ceyhan limanı Bakı nefti hesabına güclü iqtisadi mərkəzə çevrilə bilərmi? Bunları kontekst proqramında işləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin ölkəyə xaricdən dini müdaxilə barədə narahatlıqlarına BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi də qoşulub. Marco Barzotti dünən Bakıda jurnalistlərə deyib ki, xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə etmək istəyənlər var. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyir. Babək, ölkədə daha çox hansı xarici təriqətlərin təsiri hiss olunur?
Rövşən, bərbaşdan deyim ki, ekspertlərə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin narahatlığını bir qədər gecikmiş hesab edirlər. Yəni, əksər müşahidəçilərin fikirlərinə görə, bir sıra qonşu ölkələrin Azərbaycanda dini şəraiti nəzarətə almağa meyl etmələri artıq bir neçə ildir özünü çox qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov deyir ki, dini təriqətlər arasında əsasən vəhabilərin, nurçuların və şiyələrin fəallığı hiss edilməkdədir. Altay Göyüşovun müşahidələrinə görə Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin şiyə olmasına baxmayaraq, bütün bu təriqətlər içərisində vəhabilik və nurçuluq getdikcə daha çox tərəfdar qazanmaqdadır. Əslində, həm vəhabilik, həm də nurçuluq İslamın sünni təriqətinin qolları sayılır. Tarixi araşdırmalara görə vəhabilik əsasən 18-ci əsrdən etibarən Səudiyyə Ərəbistanında, nurçuluq isə 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyədə meydana çıxıb. Altay Göyüşov deyir ki, bu təriqətlər Azərbaycanda təqribən 10 ildir ki, geniş vüsət almaqdadır.
İlkin dövrdə SSR təzə dağılanda sözsüz ki, şiəliyin inkişaf templəri daha güclü idi, təxminən 94-95-ci illərə qədər. 95-ci ildən sonra ərəblər ki, gəlməyə başladı ərəb fondları bura, ondan sonra vahabili inkişaf templəri daha sürətləndi və nəhayət üçüncü də ki, burada sözsüz türk təriqətləridir. Bunların içərisində nurçulardır, müxtəlif leymançılar və s. xırda-xırda cərəyanlar var.
Altay Göyüşov deyir ki, Azərbaycanda dini tolerantlıq hökm sürür və inancına görə kimsə qınamaq düzgün olmazdı. Ancaq hansısa təriqətə bağlılıq dövlət maraqlarından üstün tutulmamalıdır. Əks halda Azərbaycan bir çox qonşu ölkələrin ideoloji toqquşmalarının düşərgəsinə çevriləcək. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təkcə bu ilin əvvəllərində iki silahlı dini qruplaşmaların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayıb, həmin məlumatlara görə Bakı ətrafı kəndlərdə məskunlaşan bu silahlı qruplaşmalar Azərbaycanda bir sıra ağır terror hadisələri də törətmək niyyətindəymişlər. Üstəlik Bakıdakı bir sıra məscidlərin də vəhabilərin təbliğat məkanına çevrildiyi ilə bağlı iddialar eşidilir. Belə iddialar arasında isə ən çox Bakıdakı Əbubəkir məscidinin adı hallanır. Hərçənd Əbubəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanı bu cür iddiaları rədd edir.
Fəqət bizim Məkkədə bu qısqanclıqdır və təbii ki, fahlılığın nəticəsində cürbəcə şayələr yayılır və həmçinin adam çox gəlir bizim məscidə. Ona görə istəyirlər ki, başqa bir nəsə forma yaratsınlar və göstərsinlər cəmatı. Amma radikal qüvvələr var təbii, lakin onlar çox azlar və heç bizim məscidin olaya əlaqəsi yoxdur. Əksinə bizim məscid olan əleyhinədir və bizim məscid çox böyüklər görüb bu səmtdə.
Vəhabi və Nurçu təriqətlərinin inkişaf sürətlərinə görə getdikcə Azərbaycanda şiyəliyi arxada qoyması ilə bağlı səslənən fikirlərə də qarşı çıxanlar var. Bir sıra dini mövzularda araşdırmaların müəllifi Rəsul Ümid Həşimli deyir ki, Azərbaycanın cənub bölgələrində şiyəlik əvvəlki gücündədir. Azərbaycandakı dini təriqətlərin münasibətlərinə gəldikdə isə onlar bir-birləri ilə ziddiyyətlərə getməkdən də çəkinmirlər. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov isə əlavə edir ki, əslində bu təriqətlərin münasibətləri onları himayə edən ölkələrin siyasətindən asılıdır.
Babək, bəs son illər dinə və müxtəlif təriqətlərə marağın artması nə ilə bağlıdır, bunun mahiyyətində nə durur?
Rüşən, Azərbaycanda getdikcə dinə və bəzi dini təriqətlərə meylin artmasının səbəblərindən danışarkən, bəzi müşahidəçilər Türkiyəyə diqqəti çəkirlər. Azərbaycandakı müşahidəçilərin fikirlərinə görə, Türkiyədəki son seçkilərdə İslam təmayüllü qüvvələrin qələbə çalmaları heç də təsadüfü deyil. Bu, daha çox həmin ölkədə anti-qərb meylinin güclənməsinin göstəricisidir. Rəsul Ümid Həşimli düşünür ki, tədricən bu meyil zəif də olsa Azərbaycanda da özünü göstərməkdədir. Onun sözlərinə görə təhlükə getdikcə dinə meylin artmasında yox, onun bir çox hallarda siyasi ideoloji funksiyanı yerinə yetirməsindədir.
Uzun illər cəmiyyətin yaşadığı ateist dövr İslam haqqında təsəvvürləri bir qədər arxa plana keçirir və İslam dini insanların təfəkküründən sonra ənənədən qalan bir dünya görüşünü formalaşır. Və bu boşluqdan istifadə edən və bunun üstə əlavə eləsək ki, iqtisadi vəziyyətin ağırlığı o, həmin ideoloji dini siyasi xəttdən Azərbaycanın yerdirilməsinə təkan verir.
Rəsul Mir Həşimli deyir ki, əgər dini maarifləndirmə işi güclənərsə, onda vətəndaşları yanlış yolları çəkmək çətinləşər. Ancaq Altay Göyüşov hesab edir ki, dini maarifləndirmənin güclənməsi bu məsələnin tam həlli yolu deyil. Çünki bəzi təriqətlər gənclərdə artıq həyat amalına çevrilməkdədir. Altay Göyüşov hesab edir ki, xalqa demokratik seçim hüququ verilərsə, xalq problemlərini yoluna qoymaq gücündədir. O, nə baxsa Türkiyədəki kimi Azərbaycanda da İslamçıların hakimiyyətə gəlmələrini istisna etmir. Ancaq Altay Göyüşova görə nə Türkiyədə, nə də Azərbaycanda İslamçılar dövlət quruluşunu dəyişmək gücündə deyillər. Əslində bu da elə qərb dəyərlərinin zəifləməməsinin göstəricisidir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gələn həftədən Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul üçün ərizə axını başlayır. Bu axının yönü haradır? Müxbirimiz Marif Sincizoğlunu eşidək. Marif, ötən ilki qəbullarda dəbdə olan peşələr, məsələn, hüquqşünaslıq, jurnalistika, beynəlxalq münasibətlər, filologiya kimi ixtisasları birinci ixtisas kimi seçənlər çox idi. Amma dünyada prestij sahilən yüksək texnologiya sahələrinə maraq nisbətən az idi. İndi hansı ixtisaslara axın gözlənir? Ən az hansı peşələrə meyil var?
Rövşən, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından deyirlər ki, hələ də Azərbaycanda məktəblərin hüquqşünaslıq, tarix və tibb fakültələrində oxumaq meylləri daha çoxdur. Hər il bu ixtisaslar üzrə müsahibə vəziyyətinin gərginliyi də həmin sahələrə meyli zəiflətmir. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər hesab edirlər ki, hüquqşünas olmaq istəyənlər bu sahəni əsasən şan-şöhrət, təkcə maaşa ümid olmamaq, daha asan qazanc əldə etmək xatirinə seçirlər. Hələ sayıq görünən isə vəzifəyə keçmək üçün tarix fakültəsini seçmək ənənəsi yaranıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından aldığım məlumata görə hələlik bu il hansı ixtisaslara nə qədər abituriyentin sənəd verəcəyi məlum olmasa da, əvvəlki illərin təcrübəsinə baxanda bu ildə humanitar ixtisaslara daha çox meyl olacağını söyləmək olar. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hikmət Kazımov düşünür ki, ötən illərdə olduğu kimi, bu ildə əsasən humanitar ixtisasların cəmləşdiyi ikinci və üçüncü ixtisas qrupuna sənəd verənlər daha gərgin müsahibə ilə üzləşəcəklər. Cənab Kazımov hesab bilir ki, Azərbaycana digər mütəxəssislərlə yanaşı güclü iqtisadçılar daha çox lazımdır.
Belə yüksək səviyyəli mütəxəssislə biz formalaşsaq, yetişdirsək, Azərbaycan nəinki Qafqazın demək olar ki, maliyyə, kredit mərkəzinə çevirə, iqtisadi mərkəzinə çevirə bilər. Gələcəkdə bir şərqin iqtisadi mərkəzi ola bilərik.
Onun sözlərinə görə son 2 ildə birbaşa humanitar sahə ixtisaslarının cəmləşdiyi üçüncü qrupa sənəd verənlərin sayı xeyli artmaqdadır. 2005-ci ildə hüquqşünas ixtisası üzrə dövlət və özəl ali məktəblər üçün 730 yer ayrılsa da, Bu il özel institutlarda hüquq və tibb fakültələrinə qəbul dayandırılıb. Amma bunun əvəzində dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı artırılmayıb. Hikmət Kazımov deyir ki, kimin hara sənəd verməsi öz şəxsi işidir. Ancaq o məsləhət görür ki, abituriyentlər şan şöhrət xatirinə və ya hansısa yerdə qəbul azdır deyə yox, hansı sahə ürəklərincədir o sahəyə sənəd versinlər. Vaxtilə 1500 tələbənin təhsil aldığı Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında indi qiyabı və əyani təhsil alan tələbələrin sayı cəmi 500 nəfərdir. Akademiyanın tədris şöbəsinin müdiri Nüsrət Hüseynov hesab bilir ki, Azərbaycan aqrar ölkə olduğundan İndi Respublikaya kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşan mütəxəssislər hüquqşünaslardan az lazım deyil. Bir neçə ay əvvəl ölkədə quş qripi tuğyan edəndə Azərbaycanda bu sahəni bilən mütəxəssislərin tapılmadığını deyən cənab Hüseynova görə bütün bu məsələlər təhsil proqramında, tələbə qəbulu məsələsində nəzərə alınmalıdır.
Bugünləri o fermer təsərrüfatları da bilməlidir ki, əgər aqrar sahə ilə məşğuldurlarsa da, onlara fasilə həkimi lazımdır. Ora yaxşı ağırlıq lazımdır. Ora yaxşı bitki mühafizəsi ağırlıq lazımdır. Və digər ixtisaslar lazımdır.
Nüsrət Hüseynova görə tələbələr ixtisas seçərkən Azərbaycanın aqrar ölkə olduğunu və gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişaf edəcəyini nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə hazırda ölkədə informasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssis qıtlığı olduğunu düşünür. O, abituriyentlərin bu sahəyə meyllənməsinin tərəfdarıdır. Hökumətin informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə xüsusi diqqət ayırmağa başladığını deyən Osman Gündüzə görə, getdikcə bu sahəyə mütəxəssislər lazım olacaq. Yəni, onun fikrincə, informasiya texnologiyaları sahəsində ixtisaslaşanların gələcəkdə işsiz qalması mümkün deyil.
İstiqamət göstərsələr, hesab edirəm ki, gələcəkdə həm cəmiyyət dövlət udar, həm də olan özləri udar, çünki bu sahədə məvacib xeyli yüksəkdir.
Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı isə hesab edir ki, humanitar sahələrə sənəd verənlər texniki fənlərə nisbətən bu sahədə oxumağın bir qədər asan olduğunu düşünürlər. Mərkəz rəhbərinə görə daha yaxşı olar ki, qəbul hər il lazım olan tələbata uyğun aparılsın.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Cümə günü dövlət qulluğu günüdür. Dövlət qulluqçusundan vətəndaş razıdırmı? Dövlət qulluğu institutları gərəyincə formalaşıbmı? Dövlət qulluqçu anlayışı qərb ölkələrində və Azərbaycanda eyni assosiasiyanı yaradır? Arifə Kazımovanın reportajı.
Dövlət qulluğu günüdür, iyunun 23-ü Azərbaycanda. Bax, siz yəqin ki, müxtəlif idarələrə, müxtəlif işlər üçün müraciət eləmişsiniz dövlət idarələrindən söhbət gedir. Bax, oradakı məmurların fəaliyyəti, sizə xidməti qane eləyibmi, razı qalmışsınızmı?
Gedmişim məhkəməyə, məhkəmədə belə bizə deyiblər ki, bu işi məhkəməyə versəz, bu məhkəmənin haqqı, bu prosesin xərci o qədər olacaq ki, təzədən xərcə düşəcəksiniz, ancaq heç bir xeyri olmayacaq ona.
Elan eləyibsənsə, işçi mənə lazımdır, belə bir mütəxəssis. Mən mütəxəssis kimi gəlmişəmsə, məni işə niyə qəbul eləmirsən?
Hamısı eynidir, məmurlar elə hamısı eynidir.
Heç bir dövlət, heç bir dövlət məmuru istəməz ki, onun haqqında pis fikir formalaşsın. Nə mümkündür onu eləyərlər və əgər eləmirlərsə də eləmək lazımdır.
Eləsi olur ki, iş vaxtıdır, işində olmur, gözləməli olur. Gecə əhlənkarı eləsi olur ki, öz yerindədir, nə tər lazımdır ki,
Mən həmişə razı qalmışam. Qəbul olunub, bəli.
Düz 4 il əvvəl, 2002-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı iyunun 23-ünü dövlət qulluğu günü elan edib. Məqsəd dövlət qulluqçularının cəmiyyətə xidmətini qiymətləndirməkdir. Azərbaycanda isə dövlət qulluğu günü bu ildən qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev mayın 25-də belə bir fərman verib. Dövlət qulluğu haqqında qanunsa 2001-ci il sentyabrın 1-də qüvvəyə minib. Bununla da hansı idarələrin dövlət orqanı və hansı işlərin dövlət qulluğu sayılması aydınlaşıb. Qanuna görə prezidentin icra aparatından tutmuş Milli Məclis, Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, Ombudsman aparatı, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Hesablama Palatası, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmə, o cümlədən yerli icra hakimiyyəti aparatları, rayon məhkəmələri, hərbi məhkəmələrin aparatları dövlət orqanları sayılır. Azərbaycanda dövlət qulluğunu idarə etmə şurası da yaradılıb. Şura 18 nəfərdən ibarətdir. Üzvlərin 6 nəfərini prezident, 6 nəfərini Milli Məclis, 6 nəfərini isə Konstitusiya Məhkəməsi təyin edir. Bu şura yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası da yaradılıb. Ekspertlər Azərbaycanda dövlət qulluğu institutunun hələ formalaşmaqda olduğunu deyirlər. Məsələn, dövlət qulluğuna qəbul müsabiqə yolu ilə olsa da bu prosesin daha çox şəffaflığa ehtiyacı olmasını düşünənlər var. Əlbəttə ki, qabiliyyət və yüksək peşəkarlıq nəzərə alınmaqla. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Azərbaycanda dövlət qulluğunu qərb dövlətləri ilə müqayisə edir.
Siyasi partiyalar hakimiyyətə gəlir, gedir, siyasi elita dəyişir, amma o dövlət qulluğunu yerinə yetirən məmurlar ordusu ki var, onlar daimi qalır və işini davam elətdirlər. Bu mənada hələ bizdə dövlət qulluğu qulluqçusu bir deyək iş olaraq, vəzifə olaraq tam formalaşmış.
Dövlət qulluğunu idarə etmə şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanov isə siyasi hakimiyyətin dəyişməsi ilə məmurların dəyişməsi fikrini qəbul eləmir. Bunu yalnız kadr dəyişikliyi rotasiya adlandırır. Xanım Aslanovanın sözlərinə görə dövlət idarələrinə test, müsabiqə yolu ilə işə qəbul da göstərir ki, dövlət qulluğu vəzifələrinə yalnız biliyi, bacarığı olan insanlar seçilir. Millət vəkilinin fikrincə, Azərbaycanda dövlət qulluqçusu institutu artıq formalaşıb.
Məmur öz işinə sadiq, öz işinin vurğunu olan, belə deyək də, fanatı olan bir insandır olmalıdır. Bu başqa cür də yox. Bizim də hər hansı bir təsadüfdən nəticə çıxartmağın əleyhinəyəm. Belə əgər söhbət dövlət qulluqçularından gedirsə, bəli, dövlət qulluqçularının statusu, dövlət qulluqçularının vəzifəsi, dövlət qulluğuna seçilən insanlar, onların seçilmə metodları, bütün bunlar hamısı sivil cəmiyyətin özünə məxsusluğudur və sivil cəmiyyətin tələbləridir.
Hazırda dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksi hazırlanır. Qanun layihəsi Milli Məclisdə iki oxunuşda müzakirə olunub. Sənədə görə məmur vətəndaşı təhqir edib etikadan kənar hərəkətlərə yol verərsə, cəzalana, hətta vəzifəsini itirə bilər. Korrupsiya ilə mübarizə komissiyasının qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupu isə yeni bir qanun layihəsi üzərində işləyir. Vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması adlı qanun layihəsinin qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya ilə mübarizə üzrə İnformasiya və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyev bu qanun layihəsi üzərində işləyənlərdən biridir.
Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması o deməkdir ki, vəzifəli şəxs öz funksiyalarını yerinə yetirək ki, şəxsi və digər maraqlar bəzi onun vəzifə funksiyalarını yerinə yetirməsi ilə kolliziyaya girir, yəni konfliktə girir. Bu zaman vəzifəli şəxs seçim qarşısında qalır. O ya şəxsi maraqları üstün tutmalıdır, yoxsa ictimai funksiyalar, ictimai maraqları üstün tutmalıdır. Bu zaman təbii ki, onun fəaliyyətinə qohumları tərəfindən, biznes fəaliyyəti və yaxud yaxın dostları tərəfindən, vaxtı ilə fəaliyyət göstərdiyi, belə biznes üçün də fəaliyyət göstərdiyi o hüquqi şəxslər tərəfindən müəyyən təsirlər olur. Bu təsirlərin aradan qaldırılması üçün isə təbii ki, müvafiq qanunvericilik qəbul edilməlidir.
Qanun layihəsi üzərində iş başa çatıb və Milli Məclisin payız sessiyasında qəbulu gözlənilir. Əli Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə məmurların vətəndaş qarşısında məsuliyyətini müəyyənləşdirən qanun layihələri də hazırlanır. Məmur vətəndaş münasibətlərini tənzimləyəcək qanun layihələri hazırlanmaqda olsun, ekspertlər bu qanunların icra mexanizmlərinin hazırlanmasını da vacib sayırlar. Müstəqil məhkəmələrin yaradılması da bu məqsədə xidmət edə bilər. İyunun 23-ü BMT-nin dövlət qulluğu günüdür. Bir il bundan əvvəl BMT xüsusi dövlət qulluğu mükafatı da təsis etmişdi ki, bunda 3 kateqoriya əsas götürülmüşdü. Dövlət qulluğunda şəffaflığın artırılması, qulluğun yaxşılaşdırılması və elektron hökumətin yaradılması. Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu dalğalarında Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Aylarla davam edən danışıqlardan sonra Ukraynanın keçmiş inqilab tərəfdaşları koalisyon hökumət qurmaq razılığına gəldilər. Martda keçirilən seçkilərdən sonra keçilməz əsas əngəl qərbpərəst adlandırılan partiyaların nazir postlarını necə bölmək barədə razılaşmaları idi. İndilik həmin əngəlin aşıldığı görsənir. Bu uzun ömürlü ola bilərmi? Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Cümə axşamı günü hamının çoxdan gözlədiyi koalisiya hökumətinin tərkibi haqda uzun uzadı danışıqların razılaşmayla nəticələnməsi xəbərini Verkhovna Rada Ukrayna parlamentinə Yulia Timoshenko çatdırdı. Mənə böyük bir şərəf, bütün millətin təəssüf ki, 3 ay gözləməli olduğu xəbəri sizə çatdırmaq qismət olub. Elan etmək istəyirəm ki, indən belə bizim Ukrayna, Yulia Timoshenkonun bloku və Sosialist Partiyasını özündə birləşdirən demokratik qüvvələrin koalisiyası yaradıldı.
Нашу України бюд соціалістичної партії створена.
Ukraynada iri partiyaların heç birinin mart parlament seçkilərində mütləq üstünlüyə nail ola bilməməsi koalisiya hökumətinin yaradılması zərurətini ortaya çıxarmışdı. Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna seçkidə 3-cü yerə çıxan zaman Narıncı İnqilaba müxalif qüvvələrin rəhbəri Rusiya meyilli Viktor Yanukoviçin regionlar partiyası ən çox səs qazanmışdı. 450 yerli parlamentte yeni koalisiye 243 mandata, Regionlar Partiyası ile Komünist Partiyası ise birlikte 207 yere malikti. İnqilab dövründə müttəfiq olmuş, lakin sonradan araları dəymiş Timoşenko ilə Yushchenko komandasının üzvləri arasında mövcud kəskin ziddiyyətlər koalisiya formalaşması qarşısında əsas maneələrdən biri olmuşdu. Bir qədər əvvəl isə Yushchenko həddindən artıq ambisiyalı olmaqda ittiham etdiyi Timoşenkonu baş nazir vəzifəsindən kənarlaşdırmasına baxmayaraq, sonradan onu yenidən vəzifəsində bərpa etməli oldu. Timoşenkonun bloku seçkidə ikinci yer tutduğuna görə yeni koalisiya komandasında da ən güclü oyunçu olaraq qalır. Yulia Timoşenko Yanukoviç düşərgəsinin narıncı koalisiya daxilindəki ziddiyyətlərdən yararlanmaq ümidlərinin puç olduğunu bəyan edib. Siz narıncı inqilabın banditlərin yeri qazamaqdır şuarını banditlər nazir kürsülərində əyləşməli şuarı ilə əvəz etmək istəmişsiniz, amma möhtərəm dostlar bu heç vaxt baş tutmayacaq. Yushchenkonun öz müttəfiqi Timoşenkonun isə qatı tənqidçilərindən biri olan ölkənin şirniyyat və media maqnatı Petro Poroshenkonu spiker kürsüsündə oturtmaq istəyi danışıqların yekun mərhələsini bir xeyli çətinləşdirmişdi. Lakin belə ziddiyyətlərə baxmayaraq Yushchenko ilə Timoşenko hazırda birgə işləmək qabiliyyətini sübut etməli olacaqlar. Narıncı inqilab tərəfdarlarının bir çoxu ondan 2 il keçəndən sonra özlərinə allanmış hesab edir. Ölkə iqtisadiyyatı tənəzzül keçirir, islahatlar parlament tərəfindən yubadılıb və 2004-cü ilin dekabrında inqilabın vücuda gətirdiyi qərb meyilli inkişafa ümidlər isə son vaxtlar tükənməkdədir. Demokratların bir araya gəlməsi əlbəttə siyasi ziddiyyətlərin Yushchenkonun partiyası ilə Yanukoviç düşərgəsi arasında alyansla nəticələnməsini nəhayət istisna etməklə müəyyən rahatlığa səbəb oldu. Lakin həftələrlə davam edən danışıqlardan sonra razılaşma əldə olunması haqda elanlar, sonra isə bunların təksib olunması həm Ukraynada, həm də xaricdə müəyyən məyusluğa səbəb olub. Londondakı Economist Intelligence Unit-in təhlilçisi Stuart Hensel koalisiyaya üzv olan siyasətçilərə ictimai etimadın bir xeyli azaldığını və yeni hökumətin effektivliyinə şübhə duyulduğunu deyir. O fakt ki, bizim Ukrayna narıncı partiyalarla paralel olaraq regionlar partiyası ilə də danışıqlar apara bilərdi, yaxud bunun mümkünlüyünə dair rəy yaranması yəqin ki, nə Ukrayna cəmiyyətinin, nə də beyin ictimaiyyətinin ondan umduqları ilə üst-üstə düşmür. Hensel'in fikrincə danışıqların dalana dirənməsi ilə Yushchenko'ya olan etimad bir xeyli azalıb və bugün çox az adam prezidenti sabitləşdirici qüvvəyə malik olan bir şəxsiyyət hesab edir. Məncə bu üç ay onlara baha başa gələcək. Məncə ən çox itki vermiş şəxslərdən biri Viktor Yushchenko'dur ki, ölkəsini konstruktiv şəkildə idarə etmək, məhdud şanslardan istifadə etməkdə bir daha qabiliyyətsizliyini nümayiş etdirdi. Məncə o bu oyunu ustalıqla apara bilmədi. Lakin təhlilçinin dediyinə görə bunun üçün təkcə Ukrayna siyasətçilərini qınamaq ədalətsizlik olardı. Çünki ola bilsin, qərbdə narıncı inqilabın nailiyyətlərinə qeyri-realist ümidlər doğmuşdu. Bu isə bir daha onu sübut edir ki, Ukraynanın inkişaf yolu gözlənildiyindən bir xeyli uzun ola bilər.
Rövşən Rahimoğlu. Türkiyənin enerji naziri Ceyhan şəhərinin dünya enerji bazarında çox önəmli yer tutacağını deyir. Amma bir çox təhlilçilər bu cür bəyanatlarda eyforiya əlamətdə olduğunu qeyd edirlər. Hər halda artıq Xəzər nefti Ceyhan limanından qərb bazarlarına daşınmaqdadır və Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinin iyulun 13-də inoqrasiyası keçiriləsdi. Kəmərin regional inkişafa hansı təsiri, hansı təkanı ola bilər? Mayıs Əlizadənin reportajı.
Enerji kaynakları ulusal güvənlik və bağımsızlığın təməl unsurları arasında haqlı yerini almışdır.
Cambridge Universiteti Enerji Araşdırmaları Mərkəzi və Türkiyədəki Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının birlikdə keçirdiyi konfransda çıxış edən Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan enerji məsələsini ölkələrin müstəqilliyinin başlıca atributlarından biri kimi xarakteriz etdi. Enerji Naziri Hilmi Gülər iyulun 13-də Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru xəttinin rəsmi açılış mərasimindən sonra həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan yeni layihələrlə Ceyhanın beynəlxalq enerji bazarının önəmli mərkəzlərindən biri halına gələcəyini və hətta neft və qaz qiymətlərinin müəyyənləşməsində Ceyhanın önəmli rolu olacağını vurguladı. Mətbuat konfransı keçirən Xarici İşlər Nazirliyi Enerji İdarəsi Baş Direktorunun müavini Səfir Mitat Rəndə isə Ceyhan terminalının Genoya və Rotterdam kimi dünya enerji bazarının başlıca nöqtələrini geridə qoya biləcəyini söylədi. Reallaşdırılan və həyata keçirilməsi planlaşdırılan enerji layihələrinin Türkiyənin regiondakı geostrateji mövqeyini gücləndirəcəyi və bölgənin rifah səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcəyi şübhə doğurmamaqla birlikdə bu sual da meydana çıxır. Ceyhanın Genoa və Rotterdamı geridə qoyaraq dünya bazarındakı enerji qiymətlərində müəyyənləşdirici rol oynaması nə dərəcədə mümkündür? Müsahibimiz Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru Necdet Pamir, Ceyhanın dünya enerji bazarında Rotterdam və Genoa ilə müqayisə edilməsinin görülən işi müsbət örnəklərə bənzətmə meylindən irəli gəldiyini söyləyir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin reallaşması üçün çox böyük əmək sərf etdiyinə diqqət cəlb edən Necdet Pamirə görə, Ceyhanla bağlı olaraq bəzi geostrateji və təhlükəsizlik faktorlarını gözdən qaçırmamaq lazımdır. Belə ki, xüsusilə terror təhlükəsi baxımından Ceyhanın Rotterdam və Genoa ilə müqayisə edilməsi mümkün deyildir.
Hər halə kamuoyunun kafasında canlandırabilmesi için olumlu anlamda bir şeyler söylenmesi lazım. Böyle bir benzetme yapılıyor. Yani mesela bir yerde bir petrol keşfi olduğunda diyelim, işte ileride biz bir Suudi Arabistan olacağız. Bir söz söyleyebilirsiniz ama Suudi Arabistan'ın 250 milyar varil petrolü vardır. Çok daha sınırlı bir keşifte bulunmuşum. Yani Rotterdam'da, Cenova'da sadece petrol işlem hacminin büyüklüğü değil, orada daha stabil. Yani uluslararası terörist hareketler açısından vesaire açısından Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya kadar sıcak olmayan bir orman olması da önemli.
Avrasiya Strateji Araştırmalar Merkezi'nin baş koordinatoru Necdet Pamir, Ceyhan'a çok yakın bölgeye gelen Kerçük yumurtalık kəmərindən ilde 71 milyon ton neft taşınmasının nəzərə tutulmasına bakmayarak 8 illik İran-İraq müharibəsi dövründə toplam 82 milyon ton neft taşınabildiğine dikkati cəlb edərək deyir. Uzun müddət bu xətt tiyarı həcmi ilə çalışdı. İşğaldan sonra isə boruya bir neçə dəfə neft yüklənə bildi. Kəmərin tam həcmi ilə heç vaxt çalışmadığını deyə bilərəm. Necdet Pamir, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərini Azərbaycan və Gürcüstanın daha müstəqil siyasət yürüdə bilmələri üçün önəmli faktorlar kimi görür. Ceyhan terminalı tam həcmi ilə çalışdığı vaxt Türkiyə beynəlxalq bazarda qiymət müəyyənləşdirici rolu oynaya bilərmi? Sualımıza Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru Necdet Pamir belə cavab verir. Birja yaratmadan Türkiyənin bugündən sabaha qiymət müəyyənləşdirici rol oynaması asan deyil. Layihələrin Türkiyəyə önəmli geostrateji rol gətirəcəyi şübhəsizdir. Ancaq bunun üçün uyğun ortamın yaranması lazımdır. Mən Kərkük yumurtalıq örnəyinə buna görə önəm verirəm. Yəni, Kərkük yumurtalıq kimi Bakı Ceyhandan daha geniş həcmli kəmər bugün geosiyasi səbəblərə görə çalışmırsa, Orta Şərqdəki məsələlər həll edilmədən bu coğrafiyada böyük rahatlıq olacağını düşünmürəm. Əgər bir bölgəyə boru xətti gəldiysə, refah da gəlirsə, bu Kərkük yumurtalıqla niyə olmadı? Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Baş Koordinatoru Necdet Pamirin açıqlamalarına replikamız belə oldu. Yəni, Bakı Ceyhanla bağlı da narahatlığınız ola bilərmi? Pamirin cavabı.
Mən karamsar bir insan deyilim və Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin gerçekleşebilmesi için çok ciddi mücadele veren insanlardan bir tanesi benim. Bu hatta en fazla değer veren insanların başında ben geliyorum. Azerbaycan'a olan sevgim nedeniyle de bu.
Sağ olun, istiyorlar tabii.
Duygusallığı bir kenara bırakırsak ben bu risklerin olacağını da görüyorum. Büyük güçler, bölgesel güçler tarafından da çıkarılabilir. Nasıl ki Kerkük yumurtalık boru hattını sadece bir takım işte para almak için aşiretlerin ya da işte sadece Kürt grupların yaptığına inanmadığım gibi.
Enerji sahəsində zamanımızın ən böyük layihələrindən biri kimi xarakterizə edilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışına 3 həftə qala Türkiyənin rəsmi nümayəndələri Ceyhanın dünyanın ən böyük terminalı halına gələcəyini və beynəlxalq bazarda Türkiyənin qiymət müəyyənləşdirici durumuna keçəcəyini bəyan etsələr də enerji mütəxəssisləri regiondakı vəziyyətin sabitləşməsinin önəminə diqqəti cəlb edir və bir çox şeyi zamanın göstərəcəyini vurğulayırlar. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru, Türkiyənin dünyada ən çox tanınan enerji mütəxəssislərindən biri Necdet Pamirin fikirlərinə də bu çərçivədən baxmaq faydalı olacaq. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin şikayətini gərəkli ünvana Marif Çingizoğlu ünvanlayır.
Bu dəfə açıq mikrofona Nəsimi rayon 42 saylı orta məktəbi müəllimi Əli Əmraslanov müraciət edib. O, məzuniyyət pulunu ala bilməməsindən şikayətlənir. Onun bildirdiyinə görə bir neçə dəfə rayon təhsil şöbəsinə müraciət etsə də, məzuniyyət pulunun nə vaxt veriləcəyi barədə bir söz deyilməyib.
Ayın 16-da məzuniyyətə çıxmışam. Hələ bugünə qədər məzuniyyət pulunu ala bilmirəm. Xahiş edirəm, bu haqda bir məlumat verəsiz.
Əli Əmraslanov. Nəsimi rayon təhsil şöbəsindən isə bildirdilər ki, Əli Əmraslanov məzuniyyətə çıxandan sonra 2 gün istirahat günü olduğundan təhsil şöbəsi bankdan pul götürə bilməyib. Şöbə əməkdaşının dediyinə görə bir neçə günə rayondakı bütün müəllimlərə, o cümlədən Əli Əmraslanova da məzuniyyət pulu veriləcək. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım, Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Avropa Azərbaycanlıları Konqresindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Bahəddin Qaya.
Geçtiğimiz 2 yıl içərisində ən böyük çalışma alanımız genəldə Azərbaycandan çox uzun zamandan bəri ayrılmış insanlarla ortaklaşa diyalog quraraq bunlarla ilgiyə içərisinə girməyə çalışdıq. Bunda da olduqca başarılı olduq.
Azərbaycan-Çexiya cəmiyyətinin sədri, Konqresin idarə heyətinin üzvü Elşən Nəzərov.
Məsələn, bu Konqresin hələli heç belə deyək, məlumat üçün internet saytı da yaradılmayıb.
Və Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov.
Konqres dünyada olan Azərbaycan icmaları, Azərbaycan dərnəkləri, təşkilatları ilə heç bir ciddi əlaqəsi yoxdur. Və konqresin fəaliyyəti haqqında bizim məlumatımız yoxdur.
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi 2004-cü ilin aprel ayında Berlin şəhərində Avropadakı Azərbaycan icmalarının fəaliyyətini koordinasiya eləmək məqsədi ilə yaranıb. Konqres öz tərkibində 5 Azərbaycan dərnəyini birləşdirir. Bu yaxınlarda Antalya'da keçirilən Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumu çərçivəsində Konqresin toplantısı olub. Toplantıda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin ötən dövrdəki fəaliyyəti və gələcək planları müzakirə edildi. Oktyabrda Konqresin növbəti hesabat seçki konfransının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu. Bugün Konqresin onun qarşısında durduğu vəzifələrin öhdəsindən gələ bilməsi və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasında oynadığı rol bir mənalı qarşılanmır. Globusda biz Konqresin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif fikirləri təqdim eləməyə çalışacağıq. Əvvəlcə Konqresin prezidenti Bahəddin Qayanı dinləyək.
Buradakı amacımız Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan dərnəklərinin koordinasını sağlamak, ortaklaşa hareket etmelerini sağlamak ve özellikle de Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlıların Azerbaycan'ın sorunlarına ilişkin olarak Avrupa'da daha aktif bir hale getirmek, onları biraz daha bu konuda motive etmektir. Bu amaçla geçtiğimiz 2 yıl içerisinde en büyük çalışma alanımız genelde Azerbaycan'dan çok uzun zamandan beri ayrılmış, gerek Güney Azerbaycan olsun, gerek Kuzey Azerbaycan olsun, gerek Türkiye'nin Azerbaycan kesiminden gelen fakat Avrupa'da kendi işini kuran, sanat alanında başarıya ulaşan insanlarla ortaklaşa diyalog kurarak bunlarla ilgiye içerisine girmeye çalıştık. Bunda da oldukça başarılı olduk.
Bahəddin Bey, bu sizin kongres müxtəlif ölkələrdə, Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən cəmiyyətləri birləşdirir. Yəni, nə dərəcədə fəallıq göstərirlər cəmiyyətlər?
Şimdi her şeyden önce biliyorsunuz bu yeni bir kuruluş. Daha 2 ila yakın bir süre evvel kurduk. Burada en önemli olan şey birlik ve beraberliği. Bütün Avrupa'da fəaliyyət göstərən dərnəklərin ortak çalışması, birlik içinde çalışmasına zemin hazırlamaktı. Çok sevinerek söyleyebilirim. Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlar Kongresi kurulduğundan bugüne kadar Avrupa'da faaliyet gösteren birçok ülkedeki dernekler tarafından çok olumlu karşılanmış ve bu bütünleşmeyi, birleşmeye çok büyük bir destek vermiştir ve şu anda hiçbir muhalefet olmadan herkes Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlar Kongresi'nin çatısı altında ortaklaşa Azerbaycan için bir şeyler yapmak arzusunda ve heyecandalar. Bizim en büyük özellikle üzerine durduğumuz olaylardan birisi bu derneklerimizin hiçbirini küstürmemek, bu derneklerimizi arasında bir birlik ve beraberliği sağlamaktı. Bunda zannedersem çok başarılı olduk. Öyle zannediyorum dernek başkanlarının ve dernek uzuvlarının da bu konuda çok büyük bir katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnız tabii bizim bir şey unutmamamız lazım. Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi sadece bir koordinasyon derneğidir, üst kuruluştur. Bütün derneklerimiz, Avrupa'daki derneklerimiz, kültür evleri, cemiyetler kendi çalışmalarını bağımsız olarak yürütüyorlar.
Bəs hansı problemleriniz olubdu bu yolda?
En büyük sıkıntılarından birisi derneklerimizin tabii bu işi gönüllü fahri yaptıkları için ekonomik olarak ayakta olmamaları, zaman yetersizliği. Bir de maalesef herkesin bu tür önemli konuları, özellikle işte Qarabağ meselesine, Azerbaycan'ın intifasına gelişmesine, kültürünün tanıtmasına, bu konularda bazı insanlarımız çok duyarlı değiller. Amacımız burada bu insanları da bu konuda biraz duyarlı yapmak. Bunun diğer bir problemi de tabii Azerbaycan genç bir cumhuriyet olduğu için biz bunu gördük. Azerbaycanlılar gerek güneyden, gerek kuzeyden, gerek Türkiye'den, gerekse başka bölgelerden genelde bir devletimiz olmadığı için Azerbaycan'dan uzak kalmışlar. Birçoğunun Azerbaycan'la yakın ilişkisi, kültürel ilişkisi, birebir ilişkisi yok. Hatta çoğu yıllardır, 10, 15, 20, 30 yıldır Azerbaycan'a gidememişler, görmemişler, uzak kalmışlar.
Bahattin Bey, Avrupa'da müxtəlif siyasi məqsədlərə xidmət edən Azerbaycan cəmiyyətləri var. Bəs bunların hamısını bir araya gətirmək mümkün olurmu?
Biz genelde Azerbaycan iş politikasına karışmayan, Azerbaycan'da herhangi bir siyasi parti politikası yapmayan, sadece Azerbaycan'ın genel tanıtımı, kültürel tanıtımı, tarihsel tanıtımı, sanatının tanıtımı ve özellikle de Azerbaycan'ın uluslararası Ermenistan'a karşı haksız kaldığı, 1 milyonun üzerindeki insanın göçmen durumuna kaldığını, köçtüğünü yerlerinden ve topraklarının %20'sinin Ermenistan tarafından istila edildiğini anlatan, bu konuda Azerbaycan'ı genel olarak görüp Azerbaycan'a destek olmak, Azerbaycan'la bir şeyler yapmak isteyen derneklerle bir araya geldiğimiz için bizim öyle bir sorunumuz olmadı.
Bu Avrupa Azerbaycanlıları Kongresi'nin prezidenti Bahattin Qaya'dı. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyi Kongresdə təmsil olunmur. Dərnəyin sədri Elçin Cəfərov siyasi mühacirdir. Deyir ki, Kongresə dəvət alsa da onun işində iştirak eləməkdən imtina eləyib. Kongresin fəaliyyəti barədə isə heç bir məlumatı yoxdur.
Həmin Kongresdə biz əhatə olunmuruq. Yəni, Avropada fəaliyyət göstərən çox təşkilatlarla bizim əlaqəmiz var. Bu təşkilatların hamısı o kongrese əhatə olunmur, o kongrese daxil deyildir. Və bugünə qədər də hansı bir fəaliyyət göstərmişlərsə də o fəaliyyət haqqında bizim məlumatımız yoxdur.
Yəni sizcə ümumiyyətlə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarını birləşdirən qurumun yaradılması ideyasını özünü doğruldurmu?
Yox, demək olar ki, mən yəni qısa cavab olaraq yox deyərdim. Çünki kongres dünyada olan Azərbaycan icmaları, Azərbaycan dərnəkləri, təşkilatları ilə heç bir ciddi əlaqəsi yoxdur. Və kongresin fəaliyyəti haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Maraqlı burasıdır ki, şimdi biz çox yerdə duyuruq ki, belə bir kongres var. Amma kongres necə yarandı və harada yarandı və hansı fəaliyyət proqramları var, biz bunun haqqında yəni ciddi məlumatımız yoxdur. İsveçrədə 5-6 tane bugünə qədər fəaliyyət göstərən, yəni ciddi fəaliyyət göstərən qeydiyyatdan keçmiş Azərbaycan təşkilatları var. Bu təşkilatlar o icmada, bu icmalar həmin kongresdə təmsil olunmurlar. Yəni çox maraqlıdır nəyə görə? Burada demək ki, nəyisə bir nədən var, yəni bir problem var ki, bu təşkilatlar orada əhatə olunmurlar.
Siz bayaq dediniz ki, siz bu kongresə dəvət almışdınız, amma getmədiniz. Nə üçün getmədiniz?
Çünki bu kongresə biz dəvəti Azərbaycana göndərmişdilər, Berlin şəhərində idi. Birinci səbəb zamanında dəvət gəlmədi bizə. İkinci səbəb də məsələ Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləyən insanları orada toplayırdılar. Yəni hakimiyyət orqanı ilə əlaqəsi olanlar. Bilirsiniz ki, biz Avropada Azərbaycan hakimiyyətindən narazı olan insanlarıq biz. Yəni Azərbaycandan biz siyasi nədənlər üzündən ölkəmizi tərk etmişik, indi Avropada yaşayırıq və siyasi sığınacaq almışıq. Və bizim də həmin kongresi təmsil olunmamız biz həmin kongresi təşkil edən insanların içinə gəlmirdi. Yəni onların bizim orada həqiqətən təmsil olunmamız rəsmi deyildi. Yəni sadəcə dəvət etmişdilər və bir proqram vardı. Yəni bu proqramdan kənara çıxmaq olmazdı. Ona görə də biz ora getməyə çox maraqlı deyildik.
Bu İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü buraxılışda Avropa Azərbaycanlıları Kongresindən söhbət gedir. Azərbaycan Çıx Cəmiyyətinin sədri Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvü Elşən Nəzərov kongresin fəaliyyətini qənaətbəxş hesab eləmir. Bunun səbəbini isə dediyi kimi obyektiv və subyektiv amillərlə bağlayır.
Bizim cəmiyyət həmin təşkilatın Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin belə deyək təsislərindən biridir. Şəxsən mən özüm də həmin təşkilatın ali şurasına seçildim. Belə demək olar ki, o vaxtları bu kongresin yaranmasında bizim ümidlərimiz var idi. Yəni ki, Avropada bütün Azərbaycan cəmiyyətlərini bir araya gətirə biləcək bu kongres qısa müddət ərzində müəyyən bir nailiyyətlər əldə edəcək. Ancaq heyfslər olsun ki, iki il ərzində demək olar ki, bu kongresin fəaliyyəti qaynat baxışı hesab olunmur. Ki, məsələn, bu kongresin hələli heç belə deyək, məlumat üçün internet saytı da yaradılmayıb. Bu haqda artıq bir çox görəş dairələrdən arazıqlar yananıb və bunda bəzən çox hallarda xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla dövlət komitəsini belə deyək, qınayırlar. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, əsas burada rol daha çox həmin kongresin nümayəndələrinin öhdəsinə düşən, yəni vəzifəni yerinə yetirməməklərində görmək olar.
Bugün çoxları deyir ki, Avropada bir çox Azərbaycan diaspor cəmiyyətləri müəyyən siyasi məqsədlərə xidmət edir. Belə təşkilatların bir araya gəlməsi mümkündürmü?
Heyfslər olsun ki, belədir, Avropada müxtəlif deyək, cərəyanlı təşkilatlar var. Amma hamısının mənim fikrimcə, hamısının məqsədi, amalı Azərbaycan vətənimizə xidmət olmalıdır. Bu birinci məsələ. Və ikinci dediyiniz məsələ ki, yəni bu təşkilatların bir araya gətirməsi mümkündür və yaxud mümkündür mü? Biz bilirik ki, biz Azərbaycanlılarda biraz problem var, yəni birlik adı gələndə. Ona görə də mən bu Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin belə deyək, uğursuzluqlarına bir neçə yerə bölərdim. Bunlardan ən birincisi dediyim kimi, həmin təşkilatın Kongresin başında duranların daha doğrusu müəyyən nailiyyəti əldə edə bilməməkləri, yəni onların zəifliyi. İkinci yerdə də biz Azərbaycanlıların, yəni ümumən bir mentalitet olaraq birlikdən qaçmağımız, yayınmamızdır. Yəni burada bu həm obyektiv, həm də subyektiv cəhətlər var ki, ona görə də bəlkə ona görə Avropa Azərbaycanlıları Kongresi indi nə kimi götürdüyü vəzifənin, böyünü götürdüyü vəzifənin öhdəsindən gəlməmişdir. Bildiyiniz kimi Avropada Erməni Kongresi daha fəaldır, amma bizim Azərbaycanlıların Avropa Kongresinin hələ də ki, tədbirlər keçirərək onun hansı yol tutacağı və yaxud da ki, hakim və həmin kongresin, belə deyək, yüksək rütbəli nümayəndələrin kimlər olacağının üstündə söhbətlər aparırıq, amma konkret işlər hələ ki, görünmür.
Ümumiyyətlə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarının belə birləşib, məsələn, Avropa məkanında olan bu cəmiyyətlərin bir qurumda birləşməsi ideyası nə dərəcədə uğurludur? Məsələn, Azərbaycan diasporasının indiki vəziyyətini götürsək.
Konkret misal, əgər söhbətdə Avropa Azərbaycanlıları Kongresindən gedirsə, onda nəticə itibarilə bu belə görünür ki, uğursuzdur. Ancaq əlbəttə ki, bu yəni bir Azərbaycanlı kimi mənim də istəyərdim ki, həmin bu Avropadakı fəaliyyət göstərən, aktiv və yaxud da ki, qeyri-aktiv olan bütün cəmiyyətlər, təşkilatlar belə bir qurum altında birləşsinlər. Yəni, bunun minusları olduğu kimi ən çox, belə deyək, plusları da var ki, yəni bu bir koordinasiya və biz səsimizi həmin məsələn, belə deyək, bizi birləşdirən bir qurum vasitəsilə daha yüksəklərə çatdıra bilərik. Ancaq heyflər olsun ki, bunu iki il ərzində buna nail ola bilməmişik.
Bu, Azərbaycan-Çıx cəmiyyətinin sədri Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvü Elşən Nəzərovdur. Və bugünkü Globusun axırıncı süjeti İsveçdəndir. İsveçdəki Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı bu yaxınlarda İran-Azərbaycanlılarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı Avropa Parlamentində görüşlər keçirib. Təşkilatın sədri Nərgiz Nidan.
Bu görüşlərdə demək olar ki, çox partiyaların təmsilçiləri ilə görüşdük və biz bu görüşlərdə əsasən Cənub Azərbaycan məsələsi haqqında danışdıq. Cənub Azərbaycanda keçirilən siyasət ilə bağlı danışdıq və indiyə kimi demək olar ki, Avropa Birliyinin bu məsələ ilə sakit olmasına biz AKFİ tərəfindən narahatçılığımızı bildirdik onlara və istədik ki, bundan belə daha fəal şəkildə məsələyə qoşulsunlar. Onu da onlara çatdırdıq və qərara gəldik ki, onlarla birgə bir dəyişmək lazımdır. Bu sakitçiliyi dəyişmək lazımdır.
Nərgiz xanım, bu sizin ilk belə fəaliyyətiniz idi, yoxsa bundan qabaqda hansı işlər görülüb?
Biz demək olar ki, bunu Avropa Parlamentinə getmədən öncə biz aprel ayında İsveç parlamentinə də getdik və orada da yaxşı əlaqələr qura bildik. Orada bütün İsveçin 7 partiyaları ilə, onların təmsilçiləri ilə əlaqələr yaratdıq. Konkret olaraq bizim bu əlaqələr nəticə veribdir. və İsveç parlamentindən də qabaq biz demək olar ki, payızdə biz kampaniya başladıq. O dəfə İranda olan bütün etnik azıqların öz dillərində oxumağı haqqında bir məktub yazdıq və o xoşbəxtanə biz eləyə bildik. 66 dənə İsveç parlamentində oturan millət vəkillərin imzaların yığa bildik.
Bu İsveçdəki Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri Nərgiz Nidandı. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.